κύριο Χάρη Θεοχάρη, Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τα θέματα της οικονομικής διπλωματίας. Καλή σας μέρα, κύριε Θεοχάρη.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα στους ακροατές.
Α, να πω και κάτι άλλο. Καλές γιορτές, βεβαίως, γιατί να μην το ξεχνάμε. Και βουλευτής του νότιου τομέα της Β' Αθηνών. Πρέπει να τα λέμε, κανείς δεν ξέρει ποτέ.
Τώρα είμαστε 1,5 χρόνο πριν τις εκλογές, οπότε έτσι κι αλλιώς πρέπει να τα θυμίζουμε.
Ναι, αναγκαστικά. Λοιπόν, κύριε Θεοχάρη, έχετε επιστρέψει καταρχήν, έτσι, αν θυμάμαι καλά, επιστρέψατε χθες από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι. Κατευθείαν στη Βουλή, γιατί ξεκίνησε ο προπολογισμός.
Βέβαια. Μία ερώτηση πρώτα, από αυτές τις επαφές που είχατε στη Νέα Υόρκη, είσαστε εκεί για το φόρουμ του Capital Link.
Link, ναι.
Ναι, και νομίζω ότι υπήρξε και μια συζήτηση για το ρόλο της χώρας στην ανοικοδόμηση της Συρίας και υπό κάποιες προϋποθέσεις και στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Να το δούμε αυτό συνοπτικά και να πάμε στα υπόλοιπα θέματα.
Πράγματι είχα δύο σκέλη στο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρώτο ήταν στη Νέα Υόρκη. Με το Capital Link, ένας θεσμός, έτσι, είναι 27 χρόνια που φέρνει τους επενδυτές της Νέας Υόρκης, η οποία είναι, αν θέλετε, η πρωτεύουσα των funds. Τα περισσότερα, τα μεγαλύτερα βρίσκονται εκεί και πολλά από αυτά έχουν τοποθετηθεί στη χώρα μας και σε δύσκολες στιγμές. Τώρα πια είναι πια πανθομολογούμενη η θετική προοπτική και η επιτυχία που έχει όλα όσα κατάφερε ο ελληνικός λαός αυτά τα χρόνια, οι δύσκολες μεταρρυθμίσεις, οι επώδυνες, η δημοσιονομική σταθερότητα και σωστή διαχείριση που έχουμε κάνει στο λεγόμενο μακροοικονομικό επίπεδο, εκεί που λέγαμε παλιά ευημερούν οι αριθμοί. Πραγματικά η χώρα μας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα, όχι μόνο από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά από οποιαδήποτε άλλη ιστορικά και η μείωση του χρέους που κάνει και τα πλεονάσματα και ούτω καθεξής.
Αυτό είναι ένα κομμάτι, υπάρχουν όμως και άλλα κομμάτια, τα ξέρετε κι εσείς, γιατί ξέρετε πολύ καλά από οικονομία, που είναι πολύ δύσκολα. Πόσο δύσκολα τα βγάζει ο κόσμος πέρα.
Είναι πράγματι, είναι δύσκολα. Από την άλλη όμως είναι επίσης δεδομένο πως υπάρχει μια τεράστια θετική, ας το πω έτσι, άβρα, που προκαλεί όλους αυτούς να επενδύσουν στη χώρα μας και μέσω των επενδύσεων αυτών να δημιουργήσουν καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας.
Αυτές.
Και αυτές προφανώς αλλάζουν και στο επίπεδο των οικοκυριών τα οικονομικά δεδομένα.
Υπάρχει περίπτωση να δούμε στο εγγύς μέλλον κάποιες σοβαρές επενδύσεις έξω από το real estate εδώ στην Ελλάδα? Γιατί πραγματικά θα είναι ανάσα αυτό το πράγμα.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, σοβαρές επενδύσεις γίνονται. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και το real estate είναι κομμάτι.
Ναι, λέω, εκτός από αυτό. Είναι και το real estate, ναι, προφανώς, αλλά εκτός από αυτό.
Ναι, αλλά γίνονται σε διάφορες μονάδες καινοτομίας. Μιλήσαμε για κάποια υδροπονικές επενδύσεις που γίνονται στη χώρα μας. Μιλήσαμε για κάποια μεγάλα ενεργειακά εργοστάσια που γίνονται. Προφανώς έχει ξεκινήσει η συζήτηση με τον ΑΔΜΙΕ και έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον για να εμπλακούν πολλοί από αυτούς τους οργανισμούς στην αύξηση κεφαλαίου του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ενδιαφέρον για όλων των ειδών της επενδύσης. Ήδη έχουμε καταφέρει να κλείσουμε σε μεγάλο βαθμό το κενό που μας χωρίζει από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είμαστε στο 17,7, δηλαδή σχεδόν 18% του ΑΕΠ επενδύσεις, ενώ στην Ευρώπη είναι στο 21%. Δεν φτάνει, έχουμε ένα μεγάλο κενό και μια υστέρηση τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να συνεχίσουμε. Το δεύτερο σκέλος είναι αυτό που αναφερθήκατε, οι επαφές που κάναμε στη Ουάσιγκτον, κυρίως με τον πολιτικό παράγοντα. Και εκεί το συμπέρασμα είναι πως η σχέση μας περνάει από τα καλύτερά της. Είναι πραγματικά μια πολύ θετική συγκυρία και υπάρχει μεγάλη διάθεση για συνεργασία σε όλους τους τομείς. Και ξέρετε πολύ καλά, αναφερθήκατε για παράδειγμα στη Γάζα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έτσι έχουν τον πρώτο λόγο για τα επόμενα βήματα, για αυτό το σχέδιο το οποίο έχει ήδη απλωθεί και τα πρώτα του βήματα έχουν αρχίσει να υλοποιούνται.
Τώρα βέβαια ξέρω ότι είναι... Αλλά επειδή μου έχει μείνει το πρωτοσέλιδο, το προχθεσινό των νέων, ότι πιθανά να στείλουμε και κάποιους αξιωματικούς εμείς εκεί σε αυτή τη δύναμη που θα αναπτυχθεί στη Γάζα, το περνάω, το λέω απλά, αν έχετε παραπάνω πληροφόρηση, αλλιώς καταλαβαίνω, ήταν ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ που διάβασα.
Κοιτάξτε, ακόμα τα πάντα είναι πολύ ρευστά για να μπορεί να πει κάποιος κάτι. Εγώ όμως θα σας πω κάτι, γιατί μιλάμε συχνά ότι σε διάφορα τραπέζια, διάφορα φόρα, είναι η Τουρκία, δεν είναι η χώρα μας. Η Τουρκία μπορεί και παίζει κάποιο ρόλο, στο βαθμό που έχει τις δυνατότητες να μπορεί να ανταποκρίνεται και στα διάφορα καλέσματα. Καμιά φορά περιλαμβάνουν και μονάδες τις οποίες τις στέλνει σε διάφορα σημεία. Συνεπώς, θέλω να πω ότι είναι μέρος της ισχύως μιας χώρας το να μπορεί να ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους συνθήκες.
Πώς το είπατε, είναι μέρος της ισχύως της χώρας?
Βεβαίως. Ξαναλέω, όταν
το καταλαβαίνω.
Αναρωτιόμαστε γιατί δεν μας καλούν στην Α Σύνοδο για την, δεν ξέρω, για τη Λιβύη, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, είναι μεγάλο σημαντικό κομμάτι το να μπορείς να το αποκριθείς. Δεν λέω ότι πρέπει να το κάνεις πάντα, και η κυβέρνηση με πολλή σύνεση ζυγίζει τι μπορεί να... μέχρι ποιο σημείο μπορεί να υποστηρίξει μια προσπάθεια και με ποιο τρόπο, και θα το κάνουμε πάντοτε με γνώμονα τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Αλλά δεν πρέπει απριόρι να τα αποκλείουμε, διότι με αυτόν τον τρόπο απριόρι αποκλείουμε την δυνατότητά μας να επηρεάσουμε τις εξελίξεις στη γειτονιά μας.
Πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρησή σας και πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά. Θέλω, επειδή είναι μεγάλο θέμα το αγροτικό, κύριε Θεοχάρη, έχετε και ειδικές μου στην οικονομία. Παρακαλώ, μέχρι πού μπορεί να φτάσουν οι δυνατότητες σήμερα της κυβέρνησης να ικανοποιήσει μια σειρά από τα πολύ βασικά αιτήματα των αγροτών?
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν, βλέπω, δύο ειδών ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα έχει σχέση με τα εσωτερικά μας, δηλαδή με τη λειτουργία του από και πέρα, να μην υπάρχουν κυκλώματα, να γίνονται πληρωμές στην ώρα τους, να είναι αυτές που πρέπει να προβλέπονται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, χωρίς να υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, γιατί μιλάμε και για ένα πληθυσμό ο οποίος καθημερινά είναι στο χωράφι και δεν μπορεί να ανταποκρίνεται σε διάφορα υποχρεώσεις, ας πούμε, γραφειοκρατικού τύπου, οι οποίες θα ήταν πιο εύκολο για εσάς και για μένα από ένα γραφείο πίσω να πατάμε τα κουμπιά στο κομπιούτερ. Αυτό είναι το ένα, και προφανώς η κυβέρνηση εδώ, έχοντας δεδομένα τα προβλήματα που υπήρξαν στο παρελθόν και το ότι πρέπει να κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να πείσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτά είναι στο παρελθόν και δεν πρόκειται να ξανασυμβούν, κάνει το καλύτερο δυνατό. Οι πληρωμές θα είναι αυξημένες, επιταχύνονται όλο και περισσότερα μέτρα και καταβολές υλοποιούνται, οπότε νομίζω ότι εδώ σε κάποιο βαθμό τα πράγματα βελτιώνονται και θα το δει ο κόσμος τους επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες, νομίζω, πολύ ξεκάθαρα. Τώρα, υπάρχει ένα
δεύτερο κομμάτι. Θα δει ο κόσμος τις επόμενες εβδομάδες, έτσι?
Ναι, βέβαιως. Μα ήδη οι πληρωμές, το μέτρο 23 για πρώτη φορά πληρώθηκε και ούτω καθεξής οι πληρωμές.
Εκεί υπήρχαν παράπονα.
Εξελίσσεται.
Το μέτρο 23 υπήρχαν παράπονα, και υπήρχαν παράπονα και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. 5 ή 6 συναδελφοί σας, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο.
Κοιτάξτε, ξαναλέω ότι όταν γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και προσπαθούν οι υπηρεσίες να τους τραβάνε προς δύο μεριές. Η μία είναι η μεριά των πολλαπλών ελέγχων και θα σας πάρουμε τα λεφτά πίσω, πράγματα τα οποία τα έχουμε δει και στο παρελθόν, έτσι. Δεν πρέπει να ξαναγίνουν. Από την άλλη, η μεγάλη πίεση του αγροτικού κόσμου να γίνουν πληρωμές, ας το πω έτσι, εδώ και τώρα. Προφανώς αυτό το πράγμα θα υλοποιηθεί και η εμπιστοσύνη, εγώ είμαι σίγουρος, θα αποκατασταθεί όπως υλοποιούνται οι δράσεις η μία μετά την άλλη. Τώρα, υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει σχέση με ευρύτερες συνθήκες στην αγορά, γιατί τιμές των προϊόντων, ορισμένα από αυτά, είναι οι τιμές καθορίζονται στα χρηματιστήρια του Σικάγου ή οπουδήποτε αλλού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μέχρι ένα βαθμό υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης. Όσο μιλάμε για τα ευρωπαϊκά όργανα, προφανώς και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Εξωτερικών θα είναι πάντοτε εκεί για να στηρίζει τα αιτήματα του κόσμου της αγροτικής οικονομίας μας. Από εκεί πέρα υπάρχουν όμως και δυνάμεις οι οποίες είναι πέρα από τις δυνατότητες μιας κυβέρνησης, οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε χώρα, να τα επηρεάσει.
Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι βάζουν πολύ συνολικότερα ζητήματα οι αγρότες. Μιλάνε ότι θέλουν να διασφαλίσουν την ύπαρξη του πρωτογενούς τομέα. Είναι σοβαρά ζητήματα αυτά που θέτουν.
Είναι σοβαρά
και ιδίως
ζητήματα,
όταν έχουμε νέους αγρότες. Είναι πάρα πολλοί οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιστρέψει είτε από μεγαλοπόλεις από το εξωτερικό πίσω στα χωριά τους, στην Ήπεθρο, για να ασχοληθούν με άλλους τρόπους, πολύ πιο σύγχρονες, πολύ πιο σύγχρονες μεθόδους, με το αγροτικό προϊόν, με το ποιοτικό προϊόν.
Συμφωνούμε. Να συμφωνήσουμε επίσης ότι πια το μοντέλο που είχαμε συνηθίσει στις προηγούμενες δεκαετίες δεν λειτουργεί πια. Ο αγρότης ο μεμονωμένος δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει, και έτσι πρέπει να είναι. Μόνο οι ενώσεις παραγωγών, οι μονάδες μεταποίησης, οι οποίες να είναι μαζί με τις παραγωγούς στενά συνδεδεμένες για να δημιουργούν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα τους, είναι αυτές οι οποίες μπορούν να δώσουν λύση. Και από εκεί πέρα βέβαια πρότυπα, τυποποίηση, τα προϊόντα να είναι με ονοματεπώνυμο, να μην είναι χήμα. Είναι διεργασίες αυτές στις οποίες και τον χρόνο τους χρειάζεται προφανώς από τη μία μεριά, αλλά χρειάζεται και μια συστηματική αντιμετώπιση και από την πλευρά της πολιτείας αλλά και από την πλευρά του αγροτικού πληθυσμού.
Αν έχω καταλάβει καλά από το ρεπορτάζ, έτσι όπως τρέχει από τα μπλόκα και από τις αγροτικές περιοχές και από τη συνομιλία που είχα εγώ νωρίτερα με εκπροσώπους των αγροτών, είναι πιθανό να ετοιμαστεί πρώτα απ' όλα ένας κατάλογος θεμάτων και προϋποθέσεων που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο κύριος Πρωθυπουργός, ώστε να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος. Είναι μια λογική διαδικασία αυτή?
Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου δεν πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις πρώτου διαλόγου. Δεν είμαστε εχθροί για να προσπαθούμε να
χωρίσουμε
πράγματα.
Δεν πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις, μάλιστα.
Νομίζω ότι πρέπει ο διάλογος να είναι ελεύθερος, να αγγίζει όλα τα θέματα που θέλουν να θέσουν τα δύο μέρη. Προφανώς οι αγρότες έχουν δικαίωμα να θέσουν όλα τα θέματα τα οποία τους απασχολούν, και από εκεί πέρα να κρίνουν αν οι απαντήσεις και οι πρωτοβουλίες οι οποίες παίρνονται και που θα πάρθουν στο εγγύς μέλλον τους ικανοποιούν ώστε να μπορέσουν να σταματήσουν τις κινητοποίησεις.
Σας προβληματίζει το ενδεχόμενο να συνεχιστούν κι άλλο αυτές οι κινητοποίησεις, οι οποίες δεν είναι απλές κινητοποίησεις, είναι μαζικότατες?
Ναι, δεν είναι η καλύτερη συνθήκη αυτή, γιατί δημιουργούν προβλήματα και στον υπόλοιπο πληθυσμό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην κόβεται οι αρτηρίες, γιατί οι δρόμοι μας αυτοί είναι δρόμοι που φυσικά χρησιμοποιούνται από πολύ κόσμο, αλλά χρησιμοποιούνται και από παραγωγούς και από ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν ακριβώς τα προϊόντα να έχουν τη δυνατότητα αυτή να πάνε στις αγορές στις οποίες τα πουλάνε, και συνεπώς δημιουργούν οικονομικά προβλήματα και οικονομική ασφυξία σε μια σειρά από μικρών επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα. Συνεπώς το καλύτερο δυνατό είναι να υπάρξει αυτός ο διάλογος και να υπάρξουν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα επιτρέψουν στους αγρότες να αποφασίσουν το σταμάτημα των κινητοποιήσεών τους.
Μέχρι τώρα μια κουβέντα που γίνεται στην κοινωνία αλλά και στα δημοσιογραφικά γραφεία και στα πολιτικά, κύριε Θεοχάρη, είναι ότι έστω και με μεγάλη φθορά σε σχέση με τις εκλογές του 23 και τις ευρωεκλογές, έστω και με μεγάλη φθορά η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα, πόσο δίνουν ανάλογα, πόσο δίνουν στην πρόθεση ψήφου, στην αναγωγή.
Ναι.
Αυτό είναι από εταιρεία σε εταιρεία. Πάντως στην καθαρή πρόθεση ψήφου φαίνεται να παίζει γύρω στο 24 με 26. Ναι. Οι τάσεις είναι συγκεκριμένες, και από εκεί πέρα η κουβέντα επεκτείνεται στο ότι είναι κατακαιρματισμένη η αντιπολίτευση, ιδίως αυτό που λέμε κεντροαριστερά, προοδευτική αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει ένας πόλος εναλλαγής έτοιμος, και η δημοκρατία λειτουργεί με εναλλαγές κομμάτων. Εκτιμάται ότι η επαναφορά του κυρίου Τσίπρα στην πρώτη γραμμή, αυτό φαίνεται πλέον. Περιμένουμε και στην Πάτρα που θα είναι ένα είδος μανιφέστο από ό,τι μαθαίνουμε, και καλέσματος του κόσμου για συμπόρευση. Εκτιμάται ότι η παρουσία του κυρίου Τσίπρα μπορεί να είναι καταλυτική στο επίπεδο αυτό, δηλαδή να δημιουργήσει μια νέα δυναμική σε αυτό το χώρο της κεντροαριστεράς?
Κοιτάξτε, δεν είμαι σίγουρος αν έχει αξία η δική μου εκτίμηση, αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι πρώτον ότι προφανώς θα επηρεάσει τα πράγματα. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα αφήσει αδιάφορο τον κόσμο του χώρου εκείνου. Όλοι θα αναρωτηθούν κατά πόσον μπορούν να τον πιστέψουν ή όχι. Κατά την άποψή μου, δεν έχει να προσφέρει. Από όσα έχω ακούσει, δεν έχει να προσφέρει κάτι καινούριο. Ξέρετε, το καινούριο έρχεται μέσα από την αυτοκριτική και μέσα από τον αναστοχασμό του τι πάει κάτι στραβά κάθε φορά και πώς το διορθώνουμε για να πάμε πιο ψηλά, πιο ισχυρά, πιο δυνατά στους στόχους που βάζει ο καθένας στη ζωή του και προσπαθεί να τους πετύχει. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Βλέπω απλώς μια προσπάθεια να αναμετρηθούμε με το παρελθόν, να πούμε ότι εμείς είχαμε δίκιο, οι άλλοι είχατε άδικο που δεν μας καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που δεν μπορώ να δω είναι σε όλη την αντιπολίτευση ούτε καν κριτική για τον τρόπο με τον οποίο αντιπολιτεύονται. Δεν σας λέω κριτική που θα έπρεπε να υπάρξει για τον τρόπο με τον οποίο κυβέρνησαν, ο οποίος ήταν αδιανόητα καταστροφικός για τη χώρα. Αλλά δεν βλέπω ότι έχει γίνει κριτική για ποιο λόγο, παρόλη την καταστροφή που έφεραν, είδαμε ανθρώπους να κλαίνουν μπροστά στα ATM, πεσμένους αυτές, θα θυμάστε την εικόνα αυτή του συνταξιούχου.
Όλη εκείνη την περίοδο τη θυμάμαι. Από τότε που άρχισε η διαπραγμάτευση και φτάσαμε στο Καστελόριζο, στα μνημόνια, μετά. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος και ο κόσμος λοιπόν υπέφερε και έκλαψε σε όλη αυτή την περίοδο.
Σας λέω λοιπόν σε αυτή την περίοδο που έγιναν όσα έγιναν από το 2015 μέχρι το 2019.
Μάλιστα,
ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 32%. Και έκανε μια αντιπολίτευση καταστροφολογώντας. Κορύφωσε την καμπάνια του με το Μητσοτάκι Μπιπ στο 23 και πήρε 17. Δηλαδή, ως αντιπολίτευση ο ελληνικός λαός θεωρείται ότι είναι πολύ χειρότερος από αυτή την καταστροφική, εγώ σας λέω, διακυβέρνησή του. Σε αυτό δεν έχω ακούσει εγώ η αντιπολίτευση να βλέπει τους λόγους για τους οποίους η καταστροφολογία δεν περνάει. Και δεν περνάει διότι δεν είναι πραγματική, δεν αγγίζει την πραγματικότητα. Γίνονται λάθη από την κυβέρνηση, αλλά δεν καταστρέφει τη χώρα. Η χώρα βελτιώνεται, πηγαίνει μπροστά. Αν πάτε στο εξωτερικό, όπως πήγα τώρα αυτή τη βδομάδα, θα νομίζετε ότι είμαστε η καλύτερη χώρα του κόσμου. Αλλά εγώ σας λέω, από την σκοπιά των ανθρώπων που δεν ζουν, δεν βλέπουν και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Mm. Είναι, ας το πούμε, εξαδικευμένοι. Να το δώσω και αυτό. Εντάξει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν η χώρα είναι στο χείλος της καταστροφής. Η χώρα πηγαίνει μπροστά και μπορεί από τη σκοπιά κάποιου κεντροαριστερού να έπρεπε να πηγαίνει μπροστά με λίγο διαφορετική ρότα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να περιγράφουν από το πρωί στο βράδυ και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας ερχόμενος και μενόμενος, ας πούμε, την απόλυτη καταστροφή την οποία βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Δεν βιώνουν απόλυτη καταστροφή.
Μάλιστα. Τώρα, ήδη δέχεται η κυβέρνηση, παρά την επιτυχία και της Ελλάδας και προσωπική, όλης της χώρας όμως, την επιτυχία με την εκλογή του κυρίου Πιερακάκη ως πρόεδρο του Eurogroup, ήδη δέχεται τα πρώτα πυράγια τον προϋπολογισμό η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. Εδώ έχετε κάτι να επισημάνετε?
Το πρώτο είναι φυσικά αυτό που είπατε, ότι αυτή η επιτυχία είναι τεράστια και αδιανόητη με όρους μόλις λίγο χρόνο πριν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την χώρα και για την κυβέρνηση και για τον ίδιο τον Κυριάκο Πιερακάκη. Από την άλλη, αν δεν δεχόταν στον προϋπολογισμό τα πειράγει η κυβέρνηση,
που θα τα δεχόταν, ψήφος εμπιστοσύνης.
Που ενέχει ψήφο εμπιστοσύνη.
Είναι ψήφος εμπιστοσύνης αυτό.
Εάν η αντιπολίτευση μας δώσει και ψήφο εμπιστοσύνης, τότε νομίζω
δεν ξέρω,
κάτι δεν καταλαβαίνω.
Δεν ξέρω, κάπου μήπως ακούσουμε κανένα περίεργο προβληματισμό από κάναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ακούσαμε και παράπονα και στην κοινοβουλευτική ομάδα και με τον κύριο Τσιάρα όταν συναντήθηκαν.
Τα παράπονα είναι κατανοητά. Όταν μεταφέρεται το κλίμα ενός κόσμου ο οποίος έχει τα δικά του παράπονα, οι βουλευτές κάνουμε τη δουλειά μας όταν μεταφέρουμε ακριβώς αυτά τα παράπονα και η κυβέρνηση όταν ανταποκρίνεται σε αυτά. Από εκεί και πέρα όμως, αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένας προϋπολογισμός πρώτα απ' όλα πολλαπλής αξιοπιστίας. Για πάρα πολλά χρόνια πια έχουμε κατακτήσει, οι προϋπολογισμοί μας δατηρούνται, και αν υπάρχει μια έκπληξη να είναι προς το θετικότερο και όχι προς το αρνητικότερο. Σας θυμίζω πριν από 15 και 20 χρόνια οι προϋπολογισμοί έβαζαν αυτή τη γραμμή της φοροδιαφυγής, τάχα μου, ότι θα ισοσκελίζονταν μέσω της πάταξης φοροδιαφυγής. Αυτό δεν το είδαμε ποτέ τότε. Τώρα πια όμως έχουμε προϋπολογισμούς αξιοπιστίας, προϋπολογισμούς τον οποίο επιτρέπει να συμβαίνουν τρία πράγματα. Και να μειώνεται το χρέος μας και να έχουμε ένα πλεόνασμα και να επιστρέφουν φόροι στην ελληνική κοινωνία και να έχουμε μια ανάπτυξη διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο και να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας για αμυντικές δαπάνες, να στηρίζουμε την ανοιχτή
μας βιομηχανία. Είναι επισημάνσεις με ενδιαφέρον αυτές που κάνετε, αλλά επαναλαμβάνω, ο κόσμος θα βγάζει δύσκολα πέρα, οι τιμές είναι στα ύψη, οι μισθοί ακόμα παρά τις αυξήσεις στο βασικό μισθό είναι χαμηλοί. Τα ξέρετε πολύ καλά, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία τα οποία, εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστούν κάθετα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο αυτή η κατάσταση.
Δεν θα είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα τα αρνηθεί. Αλλά εγώ μπορώ να σας πω το εξής, ότι η ακρίβεια βρίσκεται σε κάθε χώρα. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη για όλους μας. Γι' αυτό εξάλλου, αν μετρήσετε από το 22 και μετά όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις σε όλες τις χώρες του κόσμου, άλλαξαν οι κυβερνήσεις. Μόνο στη χώρα μας είχαμε μια ισχυροποίηση της κυβέρνησης η οποία κυβερνάει.